Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Προσαλίκα.
Καλημέρα και εσάς.
Να πούμε καταρχήν ότι για αυτό το θέμα θα έχετε σε πολύ λίγο συνάντηση με την κυρία Μιχαηλίδου, την Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων.
Ναι, έτσι. Στο επόμενο μισάωρο.
Ναι, πραγματικά μου κάνει εντύπωση και κάνει εντύπωση σε όλους πως είναι δηλαδή μία μονάδα, μάλλον είναι οι μονάδες αυτές καλά φυλασσόμενες. Ή τουλάχιστον αυτό θέλαμε να πιστεύουμε. Θα μου πείτε, μπαινοβγαίνουν και εργαζόμενοι, άνθρωποι που συγχρονίζονται με άλλο κόσμο.
Ασφαλώς. Νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλά φυλασσόμενες. Δηλαδή είναι σε καραντίνα από τα μέσα Ιανουαρίου σχεδόν, ένα μήνα πριν η πολιτεία θεσπίσει μέτρα. Μια απαγόρευση επισκεπτηρίου με μάσκες, με ποδονάρια, αλλά είναι αυτό που είπατε. Οι εργαζόμενοι πηγαίνουν σπίτια, έχουν συντρόφους, έχουν παιδιά, μπαίνουν στην κοινωνία και όταν η κοινωνία έχει επιβαρημένο φορτίο, ή οικοφορτίο εννοώ, είναι μοιραία από τον πληθυσμό των 15.000 εργαζομένων. Ένα μικρό ποσοστό σας λέω, από τους 15.000 να νοσήσουν 100. 100 νοσηλεύτριες που θα μπουν στις μονάδες είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός. Δηλαδή μια σταγόνα είναι το ωκεανό και όμως αυτό μπορεί να αποβεί. Μέχρι τώρα παρόλα αυτά...
15.000 εργαζόμενοι πανελλαδικά στους οίκους ευγυρίας.
Ναι. Στους νόμιμους, γιατί είναι 5.000-6.000 μια διοδοτημένα. Αλλά είναι μια... Παρόλα αυτά που έγιναν στη Θεσσαλονίκη, στις δύο διαφορετικές περιπτώσεις, ως Βεστοχωρίου και Βόσμου, η Ελλάδα μέχρι στιγμής θα πάει άριστα. Δηλαδή είναι ακόμη στην πρώτη θέση από πλευράς καλύτερης απόδοσης συμπτωμάτων και θανάτων με αυτά που έχουν γίνει στο δυτικό κόσμο. Αλλά σίγουρα χρειάζεται να είμαστε έτοιμοι, γιατί ξεκινάει ένα δεύτερο κύμα, έχει ξεκινήσει όχι σήμερα. Και χρειάζεται, κατά την άποψή μας, μια αλλαγή πολιτικής. Δηλαδή χρειάζεται συμπαράσταση μονάδες. Δηλαδή δεν χρειάζονται άλλο φόβο. Τρέμουν από το φόβο τους, δεν χρειάζεται να φοβίζεις, δεν χρειάζεται να απειλείς. Δηλαδή τιμωρητικό και εκδικητικό κλίμα δεν χρειάζεται, πραγματική βοήθεια από την πολιτεία αυτή τη στιγμή.
Να δούμε πώς την εννοείτε, κύριε Προσαλίκα, αυτή τη βοήθεια.
Ναι. Την εννοώ δύο ειδών. Το ένα είναι πραγματικά υλική, δηλαδή τεστ, τα οποία πρέπει να γίνονται όπως στον υπόλοιπο κόσμο μια φορά την εβδομάδα στους εργαζόμενους, ώστε να προλάβουμε την αρχή του κακού. Δηλαδή να μολυνθεί ένας, δύο, να μην μολυνθούν με 20 και 30 όπως είναι στις ανοίγες.
Να ρωτήσω λίγο τώρα σε αυτό το σημείο που είμαστε στα τεστ. Οι εργαζόμενοι που επιστρέφουν από άδεια πραγματοποιούν το τεστ πριν επιστρέψουν στην εργασία? Γιατί βλέπουμε και στους υγειονομικούς ότι το πραγματοποιούν, αλλά επιστρέφουν πριν βγει το αποτέλεσμα.
Α, μπράβο, εδώ έγινε πολλά προβλήματα. Το ένα είναι ότι βγήκε η απόφαση την περασμένη Δευτέρα, αλλά με πολλά εάν και έτσι δεν ήταν έτοιμα τα νοσοκομεία. Τέλος πάντων, το ένα θέμα είναι να γίνονται τεστ στα νοσοκομεία, γιατί οι εργαζόμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώσουν 120 και 140 ευρώ που κοστίζει στα ιδιωτικά ιατρία, διαγνωστικά κέντρα. Και το δεύτερο είναι πόσο καιρό κάνει, γιατί αυτό το χρεώνονται από την άδειά τους. Δηλαδή πρέπει το αποτέλεσμα να είναι όσο μπορεί πιο γρήγορο, γιατί ο εργαζόμενος έχει γυρίσει από την άδειά του, καθυστερεί να κάνει τεστ, καθυστερούν να βγουν τα αποτελέσματα. Καταλαβαίνετε, είναι και αυτό ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι αυτό είναι εύκολο να λυθεί και να έρθουν εντολές και εγκύκλοι σε όλα τα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας να κάνουν στους υγειονομικούς υπαλλήλους των γυροκομείων γρήγορες εξετάσεις και κατά προτεραιότητα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι η περιοδικότητα των τεστ. Πρέπει να γίνονται πολύ περιοδικά. Στην Γερμανία σας πληροφορώ ότι είναι δύο φορές την εβδομάδα.
Ναι.
Υπερβολικό θα μου πείτε. Ναι. Αλλά
σε ποιους τους?
Στους εργαζόμενους στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων της Γερμανίας. Και αυτή είναι και η νότα του ECDC, δηλαδή του Ευρωπαϊκού CDC, του φορέα που κοιτάει όλες αυτές τις καταστάσεις. Το ένα λοιπόν είναι πυκνά τεστ όταν έχουμε φορτίο όπως έχει αυτή τη στιγμή Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο είναι ότι έχουν λυγίσει οι μονάδες και οικονομικά. Δεν μπορούν, δηλαδή, με άγνωστο μάλιστα μέλλον, για το θέμα μάσκες, αντισηπτικά γάντια. Τα γάντια έχουν γίνει χρυσός. Κλείσαν κάποια εργοστάσια στη Μαλαισία και πρέπει να μπει οπωσδήποτε ανώτατη τιμή. Διατίμησης. Δεν μπορεί να συνεχίσουν να αυξάνει τη τιμή των γαντιών. Χρειάζεται βοήθεια, δηλαδή, για να γίνουν σωστά τα μέτρα, χρειάζονται υλικά. Έτσι. Και το τρίτο, χρειάζεται και εκπαίδευση. Αυτά είναι υλικά πράγματα που μπορεί να τα κάνει η πολιτεία. Σλόγγαν, επέμβαση. Το άλλο όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι η ψυχολογία. Αυτό. Δηλαδή χρειάζεται συμπαράσταση και από τα μέσα, αλλά και από την πολιτεία. Δεν μπορεί να έχεις απέναντι και να θεωρείς ότι τα μέσα είναι μόνο να βάζεις πρόστιμα και να απειλείς και να βγαίνει η κοινωνική σου ευαισθησία επειδή βρίζεις και απειλείς. Πρέπει πραγματικά να αγκαλιαστούν οι μονάδες. Είναι 30.000 ηλικιωμένοι οι οποίοι δεν διαφέρουν από αναμένεις, γιατί λέει δημόσια δομές. Δεν υπάρχουν δημόσιες δομές. Οι δομές είναι 100% όλες στην επικράτεια την ελληνική ιδιωτικές. Απλώς χωρίζονται σε μη κερδοσκοπικές και κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οι ηλικιωμένοι είναι το ίδιο. Πρέπει να μας ενδιαφέρει όλων η διαβίωση να είναι άριστη. Δεν μπορεί να διαχωρίζεις και να λες εμείς και εσείς. Είναι ένα θέμα ψυχολογικό που πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει συμπαράσταση. Όπως γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Τώρα... υπάρχει εθελοντισμός, υπάρχει μεγάλη κίνηση υπέρ των μονάδων σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Μεγάλη συμπαράσταση. Βάζουν πλάτη με 560.000 κλίνες στα εθνικά συστήματα υγείας. Αν καταρρεύσουν, θα καταρρεύσουν και τα εθνικά συστήματα υγείας.
Σωστά. Τώρα, κύριε Προσαλίκα, επειδή συγχρονίζεστε και έρχεστε σε επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο που φιλοξενείτε στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και επειδή υπάρχει αυτός ο φόβος που λέτε, πώς αντιμετωπίζουν το ότι και στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα έχουμε κρούσματα, γιατί τα είδαμε αυτά στις άλλες χώρες με πολύ δραματικές συνέπειες και στην Ευρώπη και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Και τώρα το βλέπουμε και στην Ελλάδα, ευχόμαστε να περιοριστεί και να εξαφανιστεί.
Κοιτάτε, δείτε, πλήρη εγγύηση δεν υπάρχει, γιατί είπαμε οι εργαζόμενοι γυρίζουν, δεν μπορεί να τους βάλει σε καραντίνα, να κοιμούνται μέσα δηλαδή και να μην φεύγουν.
Λέω οι ίδιοι ηλικιωμένοι πώς το αντιμετωπίζουν.
Οι ίδιοι ηλικιωμένοι, το πρόβλημά τους είναι το επισκεπτήριο και σίγουρα υπάρχει φόβος. Οι ηλικιωμένοι είτε είναι σε κλειστές δομές, είτε είναι στα σπίτια τους, φοβούνται αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Ο φόβος υπάρχει. Και πάνω που περιμέναμε ότι εκτονώνεται αυτή η κατάσταση, υπάρχει ένας φόβος. Η γνώση είναι μόνο και από την άλλη πλευρά χρειάζονται πραγματικά μέτρα. Δηλαδή τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση. Plan B, Plan C. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει αν σε μια μονάδα νοσήσουν οι νοσηλεύτριες. Πώς θα δουλέψει. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Τι γίνεται ο ηλικιωμένος. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να συζητηθούν σαν εναλλακτικά κακά σενάρια και να είμαστε έτοιμοι να μας ξαφνιάσει τίποτα τη στιγμή που έχουμε το παράδειγμα άλλων χωρών που προηγήθηκαν πολύ κακά. Δηλαδή να δούμε τι έγινε. Δεν έχουμε δηλαδή δικαίωμα να ξαφνιαστούμε. Ναι. Αυτό είναι το βασικότερο.
Και αυτό είναι που θα συζητήσετε σε λίγη ώρα με την κυρία Μιχαηλίδου, την υφυπουργό, φαντάζομαι.
Ναι, ελπίζω να αλλάξουν πολιτική σε πιο ενεργητική από τα παθητικά. Δηλαδή συνέχεια μας έρχονται φυρμάνια και ξέρετε ότι το ελληνικό δημόσιο δεν έχει έναν φορέα. Του στέλνει εγκύκλειο το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας, η Περιφέρεια, η Διαφάνεια, ο ΕΟΔΗ, ο ΕΟΠΗ. Όλοι στέλνουν από ένα χαρτί. Το οποίο βοήθεια δεν υπάρχει. Απλώς σου λένε τι θα γίνει εάν, τι θα πάθεις εάν κάποιος νοσήσει. Δεν είναι τακτική αυτή, τι θα πάθω.
Το θέμα είναι να μην το πάθω.
Το θέμα είναι να το πάθω και το θέμα είναι να βοηθήσεις. Και αν βοηθήσεις, να βγεις στις εφημερίδες να πεις εγώ έκανα ό,τι μπορούσα. Έχουν μπερδέψει το κάνω ό,τι μπορώ σαν κράτος. Με την επιβολή προστήμων και απειλές. Δεν είναι βοήθεια αυτή. Δεν υπάρχει κανένας που είναι ξένιαστος. Όλοι φοβούνται. Δηλαδή το να σε ένα φοβισμένο να του λες εάν δεν κάνεις, δεν έχει. Έχει φτάσει στα ωριά. Να καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Ναι, κύριε Προσαλίκα, σας αποδεσμεύουμε για να πάτε στο ραντεβού σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Επίσης.